Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман таңыңыз менен, кадырман угарман. 15 декабрь шаршембидеги жарым сааттык берүүбүздү Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: Кыргызстан кумтор кенин өзү иштетип баштагандан бери канча алтын өндүргөнү, тапкан пайдасы тууралуу бийлик дагы деле маалымат бере элек. Бул маселе жогорку кеңеште кайра көтөрүлүп, анда да расмий жооп болгон жок.
Президент өзүнчө кыдыршайчы болсо, өзүнчө деңиз бөлтүрүп башкача сөздөрдү сүйлөп атат. Мына ошончун мен эле эмеспи, элдин баары эле азыр күнүн саналып ал кандай болуп атат депчи.
Бул теманы маек менен улантабыз. Бишкек шаарынын административдик соту Клооп медианын тилкелериндеги добуш берүүнүн протоколдору боюнча жана Азаттык партиясынын айрым участоктордогу добуштарды кайра эсептөөгө уруксат берилбегени боюнча арыздарын кароодон баш тартты.
Биздин байкоочубузга берилген протоколдор бир кайсы моментте баары эле алмашып калыптыр. Анткени сайтка чыкканда башка эле протокол. Андай болушу мүмкүн эмес да.
Алдыда ушул жана башка темадагы жергиликтүү эл аралык баяндарды угасыз, биздин толкундан чыкпай туруңуз. Угач өлкө ичиндеги жана дүйнөдөгү акыркы кабарларга токтосун Шамбетов токтомокчу.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ менен Евробиримдик Беларусь оппозиция өкүлдөрүнө чыккан өкүмдү айыптады. АКШ Беларусь оппозициялык активисттер менен журналисттерге карата 14 декабрда чыккан катаал сот өкүмүн айыптады. Кошмо Штаттардын мамлекет катчысы Энтони Блинкендин билдирүүсүндө Сергей Тихановскийге, Николай Саткевичке, Игорь Лосике жана башка активисттерге карата чыккан сот өкүмүндө саясий негиз бар экени белгиленген. Мындан тышкары алардын соттук процессинде мыйзамдын үстөмдүгү сакталбаганы жазылган. Соттолгондор дагы Беларусь эли дагы бул катаал репрессияларга татыктуу эмес деп билдирген мамлекет катчы. Бул сот өкүмүн Европа Биримдиги дагы айыптады. Европа Биримдиги тышкы саясий мекемесинин билдирүүсүндө Европа Биримдик расмий Минскке каршы жаң санкцияларды киргизүү ыктымалдыгын карап чыгууга даяр экени жазылган. Беларусьтун түндүк чыгышындагы Гомель шаарындагы көпчүлүктүн көңүл борборунда турган сот иши боюнча өкүм 14 декабрда түштөн кийин чыкты. Ага ылайык белгилүү блогер Сергей Тихановский 18 жылга, Эркин Европа Азаттык радиосунун медиа консультанты Игорь Лосик 15 жылга күчөтүлгөн режимдеги колонияга кесилди. Блогер Владимир Сыганович 15 жылга, YouTube каналындагы Жашоо үчүн өлкө баракчасынын оператору Артем Саков 16 жылга, модератор Дмитрий Попов 16 жылга күчөтүлгөн тартипте эркинен ажыратылды. Каттоого алынбаган Беларусь социалдык демократиялык партиясынын лидери саясатчы Николай Саткевичке 14 жыл жаза мөөнөтү берилди. Бозгунда жүргөн Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановская күйөөсү Сергей Тихановскийдин 18 жылга кесилгени тууралуу мындай комментарий берди.
Это личная месть. Это очевидно, потому что это самый
Сергейди Лукашенко жеке душманы деп эсептесе керек. Ошондуктан бул жаза анын жеке өч алуусу болду, деди ал. Топлом уюштурган деп айыпталган Тихановский жана аны менен кошо айыпталган адамдардын соту Гомель шаарындагы тергөө абагында жабык каралды. Коргоочулар айыптарды кескин түрдө четке каккан, бул активисттерди саясий туткун деп тааныган. Орусиянын президенти Владимир Путин Украинага жакын чек ара чыңалуу күчөгөн шартта АКШ жана НАТО менен коопсуздук кепилдиги тууралуу тез арада сүйлөшүү жүргүзүүнү сунуштады. Путин 14 декабрда финляндиялык жана франциялык кесиптештери менен телефондон сүйлөшкөндө бул талабын кайра кайталаганын Кремлдин маалымат катчысы кабарлады. Украина менен батыш Орусиянын чек ара жакын жерлерде аскерин топтоп, аскер кубаттуулугун арттырып жатканын айыпташкан. Орусиянын расмийлери Москванын кандайдыр бир чабуулга даярданып жатканын четке кагып, тескерисинче Украинаны чагымчылдыкка айыптады. Ошол эле кезде Орусия тарап аскер күчтөрүн өз өлкөсүнүн аймагында каалаган жерге жылдырууга укуктуу экенин билдирген. Кыргызстандагы кабарлардан: Каржы министрлиги Жогорку Кеңештин депутаты Осмон Турдумамбетовдун кумтор кенине өндүрүлгөн алтындын сакталышы жана сатылышы жөнүндөгү суроосуна жооп кайтарды. Маселен, Кыргыз алтын мамлекеттик ишканасына тиешелүү экенин мекеменин сайты жазып чыкты. Анда Кумтөргөл компания ишканасы 2020 жылы республикалык бюджетке 9 млрд 113 млн сом төгүүнү пландап, 9 млрд 618 млн сом төккөрүүдө айтылган. Ал эми 2020 жылдын 11 айында 6 млрд 998 млн сом төккөн. Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитеттеринин 13 декабрдагы жыйынында депутат Осмон Турдумамбетов кумтор кенинен казылып жаткан алтын кайда сатылып же сакталып жатканы жөнүндө суроо берген. Каржы министри Алмаз Бакетаев ишкана салыкты толук төгүп жатканын айтып, бирок суммасын атаган эмес. Ал эми алтын боюнча маалыматы жок экенин билдирген. Буга чейин бир катар депутаттар кум төрдө жасалып жаткан иштер тууралуу элге толук маалымат берилбей жатканын, андыктан министрлер кабинети ген боюнча парламентке келип толук отчет бериши тийиш экенин айтышкан. Кененирээк бул тууралуу кенен макала болмокчу. Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети Күрд жумушчу партиясы террордук уюмунун мүчөсү аныкталып кармалганын кабарлады. Атайын кызмат 30 декабрда тараткан маалыматка ылайык, шектүү Сирия, Ирак мамлекеттериндеги согуштарга катышып, эл аралык издөөдө жүргөн Орусиянын күч түзүмдөрү менен биргеликте жүргүзгөн ыкчам издөө иш аракеттери негизинде ал Москва шаарында жасалма документтер менен жашырып жүргөн жерден кармалган. Шектүү Талас облусунун тургуну Орусиядан Кыргызстанга 12 декабрда экстрадицияланды. УКМКнын 2018 жылдагы маалыматына караганда Сириянын согуш болуп жаткан аймактарына Кыргызстандан 850 жаран кетип, анын 150 ошол жактан алып болгон. Айыл чарба министрлиги улуттук статистика комитети менен биргеликте өлкөдөгү малдын башына санак жүргүзүү жөнүндөгү буйрук чыгарып, иш план бекитилди. Бул тууралуу мекеменин баспасөз кызматы маалымдады. Буйрукка ылайык, өлкө аймагындагы мал жандыктары жана үй канаттууларын кайра каттоо алуу жыл аягында башталып, жыйынтыгы 2022 жылдын 16 февралында белгилүү болот. Атайын адистер ар бир үй дыйкан чарба сыяктуу мал кармоого ылайыктуу жайдын баарынын короосуна милдеттүү түрдө кирип санап чыгышат. Улуттук статистика комитетинин акыркы маалыматына ылайык, Кыргызстанда 1.5 миллиондой бодо мал катталган, кой эчкинин саны 6 миллионго жеткен, жылкынын саны 467 миң. Кыргызстандын ички дүйнө өнүмүнүн айыл чарбасынын үлүшү 15% жакын.
Рахмат Токтосун. Жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берди. Толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг дарегинде. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, бүгүн 15 декабрда эртең менен жана күндүз Чүйөш, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда кар жаайт, Талас, Нарын облустарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй менен Таласта 0.5, Баткен, Ош, Жалал Абад туандарында 2-7 градус нөлдөн жогору, ал эми Ысык Көлдө -3, 2, Нарында -5, -10 градус суук болот. Бишкекте бүгүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз 2-4 градуска чейин нөлдөн жогору. Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20-январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Аки пресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7-9 чейин
9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттыкты угуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Урматтуу угарман, уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Кыргызстан кумтөр кенин өзү иштетип баштагандан бери канча алтын өндүргөнү, тапкан пайдасы тууралуу бийлик дагы деле маалымат бере элек. Бул маселе жогорку кеңеште кайра көтөрүлүп, анда да расмий жооп болгон жок. Кумтөр Gold компаниясынын тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүк жакында эле Кыргызстан алтынды чет жакка сата электигин билдирип, өндүрүш тууралуу ал да эч нерсе айткан эмес. Кененирээк Бакыт Төрөгелди уулу теманы улантат.
Жогорку кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитетинин 13-декабрдагы жыйынында депутат Осмон Турдумамбетов кумтөр кенинен казылып жаткан алтын кайда сатылып же сакталып жатканына кызыкты.
Мына өзүбүз иштетип атабыз, алтынды өндүрүп атабыз. Канча алтын өндү, канча салык түштү, канчадан саттык алтынды, каяка сатпасак каяка сактап атабыз ал алтынды.
Финансы министр Алмаз Бакетаев ишкана салыкты толук төгүп жатканын айтканы менен анын суммасын тактап бере алган жок. Ал эми казылган алтын боюнча маалыматы жок экенин, ага Кыргыз алтын компаниясы жооп берерин жүйө кылды. Ошентип Кыргызстандагы эң чоң өндүрүштүү ишкана, бюджетке эң көп салык төккөн компаниянын өндүрүшү тууралуу коомчулукка дагы деле маалымат бериле элек. Кыргызстан кумтөр кенин өзү иштетип баштагандан бери өндүрүлгөн алтын тапкан пайда тууралуу маалымат угуу демилгеси парламенттин дээрлик ар бир сессиясында көтөрүлөт. Бирок ал колдоо таап, тиешелүү мамлекеттик органдар жогорку кеңеште бир да жолу маалымат берген жок. Депутат Акыл Кемелов кендин ишмердиги боюнча парламентте маалымат алуу сунушун дембеден берген депутаттардын бири. Ал акыркы жолу Кумтөр Gold ишканасында жергиликтүү компаниялар сүрүлүп чыгып, кадрларды алууда башаламандык болуп жатканын айткан. Ушундай билдирүүлөрдөн кийин кендин ишине байланыштуу Кумтөр Gold депутаттын жеке өзүнө маалымат берген экен. Бирок ал жашыруун документ катары келгендиктен аны менен таанышкан эмес.
Негизи баягы жашырылбаган эле маалымат да, бул негизи ачык отчет бериш керек эмес. Эми мен ойлойм, баягы күмөн жаратат да, сөзсүз түрдө жаратат да. Бирок баягы сот иштерин менен байланыштуу, баягы мүмкүн ошого байланыштуу баягы секретке кылып берип атышабы дейм да баягы.
Кыргыз бийлиги Кумтөр Gold компаниясын өзү иштетип келаткан 2021 жылдын 17 майынан бери алтын өндүрүш боюнча 3 рет учкай гана маалымат берди. Биринчи жолу президент Садыр Жапаров 15 июнда кеңге барганда ишканага убактылуу тышкы башкары киргизгенден бери 44 000 унция алтын сатылганы кабарланган. Анын баасы 82 миллион доллардан ашкан. Бул акчанын 41 миллион доллардын ашыгы өндүрүштүк чыгымдарга кетип, таза киреши 40 миллион 282 000 долларга жеткен. Улуттук коопсуздук комитеттин төрагасы Камчек Ташиев 25 сентябрда Кыргызстан июль 2 айда кумтөрдөн 90 миллион доллар тапканын жарыялаган. Ушул эле айда Акылбек Жапаров министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары болуп турганда кумтөрдөн өндүрүлгөн 4 тоннадан ашуун алтын Кыргызстанда экенин айткан. Андан 61-62 миллион доллардын ашуун таза киреши түшөт деп божомолдогон. Жогорку кеңештин экс депутаты Эркингүл Иманкожоева кумтөр кенинин ишмердиги боюнча бийлик так маалымат бербей жатышы тууралуу мындай деди.
Президент өзүнчө кыдыршайчу болсо өзүнчө деңиз бөлтүрүп башкача сөздөрдү сүйлөп атат. Кумторду биз полностью алдык деп атат Албек Жапаров. Ошол эле мизгинде центр болсо биз полностью өткөзүп берген жокпуз деп атат да. Мына ошон үчүн мен эле эмеспи, элдин баары эле азыр күмөн салат, бул кандай болуп атат депчи.
Кумторгол компаниясынын тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүп BBC кыргыз кызматында жакында эле курган маегинде алтынга байланыштуу суроого жарым жартылай жооп берди.
Биз азыр алтынды сатпай элебиз чет мамлекетке. Аны мен айта албайм, ушул баягы сот болуп атпайбы. Мына алтынды сурап аткандар көп чет мамлекеттен деле.
Кумтордогу өндүрүштүк иштен тышкары кенди иштетүүдөгү коррупциялык иштер да коомчулуктун көңүл чордонунда. 14 декабрда бул ишке байланыштуу Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаев Кыргызстанга келди. Ал кумтор иши боюнча козголгон кылмыш ишинин негизинде тергөөгө көрсөтмө берип 5-6 күндөн кийин кайра кетери кабарланды. Акаев быйыл 2 августта да сурак берип кеткен. Улуттук коопсуздук комитет кеңге байланыштуу бардык келишимдерден коррупциялык фактылар аныкталганын билдирип, ондон ашык мурдагы жана азыркы атка минелерге коррупция менен иш козгогон. Бир топ чиновниктер камакка да алынган. Алар ар кандай шартта тергөө абагынан чыгып отуруп, азыр абакта президенттин парламенттеги мурдагы өкүлү Данияр Нарымбаев менен мурдагы биринчи вице премьер министр Тайырбек Сарпашев калды. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, эми теманы маек менен улантабыз. Кумтордун айланасында маселелерге байланыштуу айрым суроолорубузга жогорку кеңештин төрагасынын мурдагы орун басары кумтор алтын кени боюнча китеп жазган Кубанычбек Исабеков жооп берди. Алтын өндүрүү боюнча маалымат канчалык деңгээлде ачык болушу керек? Себеби азыр ал канча өндүрүлүп атат, кайда, кантип сатылганы тууралуу мындай так маалыматтар берилбей жатпайбы?
Да, бул телекалашы жакшы эмес. Теңиз Бөлтүрүк болсо мындан 3-4 ай мурун эле айтпадыбы, тиги кыскарып кетти өндүрүш 60% тигүү депчи. Анан ошончо эле кишилер иштеп атат, ошончо эле расходтор кетип атат, зарплата, электр энергия, күйүүчү май и так далее дегендечи. Бул центрга иштеп турганда ар бир квартал сайын гезиттерге чыкчу, сайттарыначы. Анан менден да көп кишилер сурады. Шайлоо убагында да сурап атышат, тиги канча алтын өндүрүлүп атат, эмне болуп атат, кайда кетип атат, кимден кайсы баа менен сатылып атат деп. Мен да билбейт экенмин аны. Анан Акылбек Жапаров премьер министр баягы күнү бир эмеден айтты го, тиги жылдын аягы бүткөндөн кийин анан отчет берет да депчи. Мен бир айча күтө туралы, кандай болгон, эмне болгон. Анан жогорку кеңештин да укугу бар сурагандайчы. Бул закондордун аткарылышын талап кылганга бирден бир функциясынын бири жогорку кеңештики. Алардыги комитет, тиешелүү комитет чакырып сураса болот. Бирок Теңиз Бөлтүрүү өкмөт уруксат берсе барам, бербесе барбайм деп өткөндө айтпадыбы? Анан бул негизи кыргыз алтын бар да, закон боюнча кыргыз алтын сатыш керек, даяр продукцияны, алтынды, күмүштүчү. Тиле каршы баары эле сөз кылып атат, алтын эле жөнүндө, күмүш кайда кетип атат, бул дагы чоң вопрос болот, чоң суроо болупчу. Анан кыргыз алтын болсо 100% акция бул өкмөткө карайт да, өкмөткө тиешелүү. Кыргыз алтын жетекчисинин орун басарынын баарын премьер министр бекитет. Ошон үчүн бул Теңиз Бөлтүрүү эмес, же башка организация эмес, муну деген кыргыз алтын сатыш керек болчу. Анан мурун болсо тетиги Номос деген банк аркылуу сатылып жүргөн, Акаевдин, Бакиевдин, Отунбаева, Атамбаевдердин убагында. Анан кийин мен билип калдым, бул Сооронбай Жээнбековдун убагында ал Номос банкты, бул Россиянын Номос банкын, аны четке ашып бир Москванын банкы аркылуу сатылып атат депчи. Негизи биздин улуттук банк аркылуу сатылса жакшы болмок, эмнеге пайыздарын башка мамлекетке кетиш керек деп менде да ой бар.
Кумтур иши боюнча мурдагы президент Аскар Акаев да келип мына сурак берип жатат. Ал бир нече күнгө Кыргызстанга келген экен. Бирок ошол эле маалда көптөгөн саясатчылар дагы камалбады беле бул иш боюнча. Бирок алардан экөө гана калып, калганын баары сыртка боштондукка чыкты да. Негизи эле ушундай иликтөө кумтор ишин иликтөөгө кандайдыр бир деңгээлде көлөкө түшүрбөйбү?
Тергөө иштерин мен билбейт экем толукчу. Бирок мен да көрсөтмө бергенмин. Ошол эле ГКМга, башкы прокуратурага мени да чакырышкан. 665 документтерди өткөрүп алышкан копияларынчы, менденчи акты менен. Китепти сураганмын, өзүңүздөр билесиздер, мен кумтор боюнча кумтордогу алтын мафия деген 2011 жылы китеп чыккан, орусчасы. Бул ноябрь айында орусчасы чыкты. Кумтор акталбаган үмүттөр дегендегичи. Эми Акаев келип өткөндө КНБнын тергөөчүлөрү ошону штабка кылалы, сиз менен деген макул дегем, анан ал тез эле кетип калды. Эртең күрсү күнү деп атып, анан мен 24 суроо узаттым эле Акаевка, бирөөнө да жооп алган жокмун анынчы. Анан эми бул жерде эң чоң күнөө ушу Аскар Акаевда. Берки иштер камакка түшүп кайра чыгып аткандарын мен толук билбейт экенмин. Эмне маселе менен, кайсы статья менен, кайсы берене менен кандай иш козголду эле, кандай күнөөсү бар. Анан алар эгер күнөөсү жок отуруп калган болсо, анда тергөөчү да жооп бериш керек. Мен дагы өкмөт менен соттошуп аткам, тилекке каршы бүгүн административдик сотту отказ кылып берип койду магачы. Жана 16330 гектар жер боюнчачы. Жерин салыгын мисалы закондо эч ким жокко чыгарган эмес, төлөнүшү керек. Ошол Жетөөгүз районунун Жетөөгүз, Ырдык, Липинка айыл өкмөттөрүнүн жерлери кеткен 2500 гектарга жакынчы. Андан сырткары 14000 гектар жер кызыл китепке кирген жер кеткен да. Анан эмне үчүн канадалыктарга берип салды мына Абылгазиевдин убагындачы, премьер министр болуп турган кездечи. Анан ким мындай чечим кабыл алды, президентсиз ал деген кабыл албайт болчу. Демек Сооронбай Жээнбековдун командасы болуп ошондо берилди. Анан эмне үчүн тиешелүү салыктар төлөнбөйт эмгиче чейин? Мамлекетке дагы, ошол жергиликтүү бюджетке дагычы ушундай маселелер болуп атат да. Аны азыр болсо эми мына бүдөнүп болгонумда ачык болбосо, эл дагы ар кандай ойлоо берет да, ар кандай сөздөр айтыла берет. Анан ошол көрсөтмөлөр эле кутулуп кетеби, же ошол чыгым гиректер кылды мамлекетти, элди ошону кайра төлөйбү? Бул да чоң маселе болуп турат. Ошон үчүн бул сөзсүз түрдө аягына чейин чыгышы керек. Мамлекеттин, элдин байлыгын жеген акмактарды сөзсүз түрдө куштуруш керек эле да. Жекеле жөн эле камап жатпай, аны багып кайратчы, ошону мамлекетке кайра алыш керек деп эсептейм. Ким гана болбосун дачы, ким колун салса элдин байлыгына, жердин байлыгына, анын колун кесиш керек да мындайчы.
Кумтор иши боюнча, анан кумтордун азыркы таптагы ишмердиги, алтын өндүрүү боюнча маалыматтардын жабык болуусу, ошол эле мезгилде мындай бир башкача маалыматтардын чыгып жатуусу жана соттук иштердин уланышы эл аралык деңгээлдеги Кыргызстандын соттук иштерине кандайдыр бир деңгээлде таасирин тийгизиши мүмкүнбү?
Эми кумтор боюнча мына Октябрь районунун соту, анан Ленин районунун соту чечим чыккан канадалыктарга тиешелүү маселе боюнчачы. Бул туура эле чыкты деп эсептейм. Анан эми коррупцияны жалгыз канадалыктар жасаган жок, ошо биздин бийликтегилер аралашып жасаган да. Ошон үчүн аларды жоопко тартып аягына чейин чыгарбаса, анда конечно көлөкө түшөт Кыргызстангачы. Мына алдыңар эле, күчкө салып алдыңар, эмне кылдыңар? Же иштебей калды, эмне пайда тапчыңар деп эртең эле баштайт да. Анын үстүнө Нью-Йорктун кийинки эки сотунун чечими мамлекеттин өкмөтүнүн пайдасына чечилген жок, тескерисинче болуп калды да. Ошон үчүн бул иштер дагы уланат деп эсептейм.
Жогорку кеңештин төрагасынын мурдагы орун басары, кумтор алтын кени боюнча китеп жазган Кубанычбек Исабеков менен маекти уктуңуз. Азаттык радиосунун 15-декабрь шаршембидеги жарым сааттык берүүсүн мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышыңыз. АКШ менен Евро биримдик Беларусь оппозиция өкүлдөрүнө чыккан өкүмдү айыптады. Орусиянын президенти Владимир Путин Украинага жакын чек арада чыңалуу күчөгөн шартта АКШ жана НАТО менен коопсуздук кепилдиги тууралуу тез арада сүйлөшүү жүргүзүүнү сунуштады. Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети Күрд жумушчу партиясы террордук уюмунун мүчөсү аныкталып кармалганын кабарлады. Уктуруубузда эл аралык баян менен улантабыз. Беларусь соту оппозиция лидери Светлана Тихановскаянын күйөөсү блогер Сергей Тихановский баштаган 6 активист блогерди 14 жылдан 18 жылга чейин абакка кести. Аларга жапырт башаламандык уюштуруу сыяктуу бир нече берене боюнча айып коюлган. Тихановская Беларусьтун диктатору күчтүү оппоненттеринен өч алып жатканын айтты. Кубат Касымбеков токсак.
Беларусьтун түштүк чыгышындагы Гомель шаарында көпчүлүктүн көңүлүн бурган сот иши боюнча өкүм 14-декабрда түштөн кийин чыкты. Белгилүү блогер Сергей Тихановский 18 жылга, Эркин Европа Азаттык радиосунун медиа кеңешчиси Игорь Лосик 15 жылга күчөтүлгөн режимдеги колонияга кесилди. Блогер Владимир Цыганович 15 жылга, YouTube каналындагы Жашоо үчүн өлкө баракчасынын оператору Артём Саков 16 жылга, модератор Дмитрий Попов да 16 жылга күчөтүлгөн тартипте эркинен ажыратылды. Каттоого алынбаган Беларусь социал-демократия партиясынын лидери Николай Статкевичке 14 жыл жаза мөөнөтү берилди. 6 активист, блогерлер бир нече оор берене боюнча айыпталган. Алардын арасында социалдык араздашууну козуткан жана жапырт башаламандык уюштурган деген да айып бар. Укук коргоочулар айыптарды кескин түрдө четке каккан активисттерди саясий туткун деп нөздөп келишет. Беларусь оппозициясынын бозгундагы лидери Светлана Тихановская сот өкүмү тууралуу Twitter'ге пикирин жазып, анда Беларусьтун диктатору күчтүү оппоненттеринен өч алып жатканын белгиледи. Ал сот өкүмүн утурлай тараткан видео кайрылуусунда жолдошуна бериле турган узак жылдык абак жазасын кабыл алуу кыйын болорун, бирок күрөшүн уланта берерин билдирген болчу.
А я буду продолжать защищать человека.
Өзүм жакшы көргөн миллиондогон белорустардын лидерине айланган инсанды коргоону уланта берем. Мен аны менен жаңы Беларусьта жолуга турган көз ирмемди жакындатуу үчүн кандайдыр бир татаал, балким аткарылышы мүмкүн болбогон нерселерди дагы жасайм.
Видимся в новой Беларуси.
Деген эле Тихановская. Тихановскийдин иши деген атка конгон бул соттук териштирүү 24-июндан бери Гомель шаарындагы тергөө абагында жабык өтүп келди. 173 күндүк соттук териштирүү Беларусьтун тарыхындагы эң узакка созулган иш катары сыпатталган. 6 айыпталуучунун баары өткөн жылдын август айындагы талаштуу президенттик шайлоого чейин кармалган. Беларусь бийлиги бул шайлоону өлкөнү 27 жылдан бери башкарып келе жаткан Александр Лукашенко жеңгенин жарыялаганы менен мындай жыйынтыкты оппозиция жана батыш өлкөлөрү тааныган эмес. Бул шайлоого популярдуу видео блогер Сергей Тихановский катышууга аракет кылган, бирок Беларусь бийлиги анын бул аракетине бөгөт койгон. Блогер камакка алынгандан кийин анын жубайы Светлана Тихановская шайлоого аттанып, добуш берүүчүлөрдүн арасында чоң колдоого ээ болгон. Андыктан Беларусь оппозициясы жана батыш өлкөлөрү шайлоону Тихановская жеңгенин билдирип келет. Шайлоодон кийин оппозиция лидери эки баласы менен Литвага чыгып кеткен. Айыпталуучулардын бири медиа консультант Игорь Лосикти Беларусь милициясы 2020 жылдын 25 июнунда үйүнөн кармап кеткен. Телеграмдагы популярдуу каналы бар журналистке коомдук тартипке шек келтире турган аракеттерге даярданган деген сыяктуу үч айып тагылууда. Тергөө абагында журналисти уруп сабап, ага психологиялык басым жасашкан. Ал мындан улам эки ирет аткачылык кармоого аргасыз болгон. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флай сот өкүмүнүн алдында билдирүү таратып, Лукашенконун режимин Лосикке жана башка журналисттерге карата кабыл алынгыс мамилени токтотууга чакырды.
Ал жана аны менен кошо айыпталгандар 5 айдан бери баштан кечирип келе жаткан жабык сот иши акыйкаттыктын чектен чыккан пародиясы. Биз кайрадан Лукашенконун режимин медиа уюмдарына, Игорь сыяктуу журналисттерге жана блогерлерге каршы чабуулун токтотууга, ага аялы менен кызына кайтып барышына уруксат берүүгө чакырабыз,
деп билдирди Джейми Флай. 14-декабрда соттолгон активисттер менен блогерлерге кастыкты козутуу, башаламандык уюштуруу деген айыптардан тышкары борбордук шайлоо комиссиясынын ишине тоскоолдук жараткан, коомдук тартипти бузган деген сыяктуу бир нече негизделбеген кинелер тагылган. Беларусь бийлиги эмне үчүн 6 адамдын иши бириктирилгенин, соттук териштирүү эмне себептен жабык өткөнүн түшүндүргөн эмес. Былтыркы талаштуу шайлоодон бери Беларусьта бийликке каршы демонстрацияларга чыккан 10 000 адамдар кармалган. Укук коргоочулар камакка алынган 800 кишини саясий туткун деп тааныган. Кубат Касымбеков, Азаттык.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр, абийир жана убадалар. Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз. 2-1. Эксклюзивдүү маек. эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, azattık.org сайтынан көрүңүз.
Укторубузду улантабыз. Бишкек шаарынын административдик соту Клооп Медианын тилкелериндеги добуш берүүнүн протоколдору боюнча жана Азаттык партиясынын айрым участоктордогу добуштарды кайра эсептөөгө уруксат берилбегени боюнча арыздарды кароодон баш тартты. Алар эми жогорку сотко кайрыла турганын билдирип жатышат. Соңку шайлоого байланыштуу жагдайга Хангүл Элкеева токтолмокчу. Парламенттик шайлоого байкоо салган Клооп медиасы айрым шайлоо тилкелериндеги биринчи түзүлгөн протоколдор менен жыйынтыктоочу протоколдордо айырма бар экенин билдирип, Бишкек шаарынын административдик сотуна кайрылган. Протоколдордун кайра жазылганы боюнча аймактык шайлоо участкалары жооп бербеген үчүн Боршай комго арыз жазылган. БШКдан дагы жооп ала албаган Комар медиа бул мекеменин аракетсиздиги үчүн Бишкек шаардык административдик сотко кайрылган. Бирок сот арыз берүү мөөнөтү өтүп кеткенин жүйө келтирип, арызды кароодон баш тартты. Бул тууралуу Клооп медианын шайлоолорго байкоо салуу боюнча долбоорунун координатору Айзирек Алмазбекова билдирди.
Биздин байкоочулукка берилген протоколдор бир кайсы моментте баары эле алмашып калыптыр. Анткени сайтка чыкканда башка эле протокол. Андай болушу мүмкүн эмес да, анткени биздин байкоочуларыбызга УШКнын мүчөлөрүнүн баарынын колдору турат, печатьтеги турат УШКнын печати. Демек бул мындай расмий бир документ. Ал документти алмаштырганда сөзсүз түрдө акт менен сайтка жарыялашы керек да. Бирок эч кандай акт жок. Ошондуктан ошол протоколдор алмашкандыгы үчүн даттанууларыбызды жаздык.
Буга чейин клооп басылмасы бир катар добуш берүү тилкелеринде протоколдор кайра жазылганы тууралуу видеону жарыялаган болчу. Басылманын маалыматына караганда бюллетендерди кол менен эсептеген протоколдордун көчүрмөлөрү адегенде байкоочуларга берилген эмес. Кийинчерээк шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү протоколду жапырт түрдө кайра жазып чыгышкан. Анын себебин так түшүндүрө алышкан эмес. Жалпысынан 1400 байкоочу өлкө боюнча 900 ашуун тилкеде добуш берүүнүн жүрүшүнө байкоо салган. Клооп медиа коомдук фондунун кызматкерлерине парламенттик шайлоого байкоо жүргүзүүгө уруксат берилген эмес. Кийинчерээк алар Комар медиа коомдук фондунун атынан байкоо жүргүзүүгө уруксат алышкан болчу. Административдик соттон ушундай эле баш тарткан чечимди 13 декабрда Азаттык партиясы да алды. Партиянын лидери Исмаил Исаков шайлоонун жыйынтыгын тааныбай тургандарын жана президент Садыр Жапаровдун атына бир нече талаптар коюлган кайрылуу даярдалып жатканын билдирди. Аталган партия алгач 106 000 ашуун добуш алгандарын айтып чыгышкан.
Биздин Азаттык партия жана Садыр мырзанын айткан сөзүнө мейли ошондой болсо биз дагы барып текшерелик, бюллетендерди, чектерди, протоколдорду деп атайын расмий кат жазсак каттардын баардыгына ордук шайлоо комиссия отказ берди. Анан административдик сотко бердик эле кечээ. Алар дагы жок деп чыгарышыптыр. Жогорку сотко кайрылып атабыз документтерди даярдап. Анан жогорку соттун чечимине кийин толук кандуу чечимибизди элге жарыя кылабыз.
Бишкек шаарынын административдик соту Азаттык саясий партиясынын БШКнын чечимине байланыштуу арызын канааттандыруудан баш тартканын ырастады. Маалыматта соттун бул чечимине карата 3 күндүн ичинде жогорку сотко даттанса болору белгиленген. Кыргызстанда жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо 28 ноябрда өттү. Парламенттеги 90 орунга партиялардан 54 бир мандаттуу округдардан 36 депутат шайланат. Шайлоо күнү добуш берүү аягына чыккан учурда БШКнын маалыматтык шайлоо системасы бир өчүп күйүп жыйынтыкта башыламандык жаралган. Бир катар партиялар жана жарандык коомдун өкүлдөрү муну көз боемочулук деп шайлоону жокко чыгарууну талап кылууда. Боршай коомдун мүчөсү Узарбек Жылкыбаев убагында келген арыз даттануулардын баардыгы баш тартуусуз каралып жатканын Азаттыкка билдирди.
Баардык эле арызы каралууда, партиялардын баарына кайра санап кеңештергиле деген жерлердин баарына жүрүп берген арыздарына кайрылуунун да тартиби бар да, мыйзамга ылайык аракеттерин кылыш керек да. Мүмкүн эмес беришкен арыздарын кайра санак да жүргөдү ошо партиялардын талабы боюнча.
Президент Садыр Жапаров баш болуп Борбордук шайлоо комиссиясы жана Улуттук коопсуздук комитет БШК система техникалык адистеринин катасынан улам бузулганын, ал шайлоо жыйынтыгына таасир этпегенин билдиришти. Анткени менен бул шайлоонун жыйынтыгына жана анын таза өткөнүнө шек жаратып койгонун белгилегендер бар. Боршайком расмий жыйынтыкты 18 декабрга чейин чыгара турганын айтып жатат. Ушул тапта бир мандатты 32 округда шайлоо өттү деп табылган менен айрым округдар боюнча талапкерлер бирин бири сотко берип, соттук териштирүүлөр аягына чыга элек. Ош облусундагы Төлөйкөн округунан Жогорку кеңештин шайлоосуна катышкан талапкер Шайлообек Атазовдун Нурбек Алимбековго байланыштуу арызы административдик сотто каралып жатканы белгилүү болду. Ал ортодо Борбордук шайлоо комиссиясы 12 тилкенин добуштары кайра саналып бүткөнүн 14 декабрда билдирди. Боршайком добуштарды кайра саноо менен талапкерлерин жана партиялардын орду өзгөрбөгөнүн кошумчалады. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 15-декабрдагы таңкы жарым сааттык берүүсүнүн бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Эфирден чыгарган макала баяндардын баардыгы интернеттеги Азаттык чекит орг дарегине жүктөлүп жатат. Сайтыбызга баш багып туруңуз. Бүгүнкү таңкы уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Азыр толкунду башка жакка которбоңуз. Бир нече көз ирмемден кийин дагы бир жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 10 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, урматтуу угарман? 15-декабрдагы шаршембидеги жарым сааттык уктуруубузду Бишкектен баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: Жалал Абад облусуна караштуу Чаткал районунун Терексай айылында алтын казган кыргыз түрк эти бакыр Терексай компаниясына байланыштуу дагы нааразычылык чыкты. Ички иштер министрлиги 11-декабрда Бишкекте поездин алдында калган пакистандык студент киши колдуу болгон деген маалыматтарды четке какты. Ошол эле учурда интернетте анын достору поездин алдына бирөөлөр ыргытып жиберди деп деген билдирүү таркатып жатышат.
Бул кайгылуу окуянын түпкү себебин дагы деле билбейбиз, бирок ал поезддин келе жаткандыгын байкаган эмес окшойт. Анан кырсык болду. Элдин баары эле көрүп тургандай видеону таратып жатышат.
Алдыда ушул жана башка темада баяндарды угасыз, биздин толкунда туруңуз. Алгач ушул саатка карата жаңылыктарды Токтосун Шамбетовдон угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ менен Евробиримдик Беларусь оппозиция өкүлдөрүнө чыккан өкүмдү айыптады. АКШ Беларусь оппозициялык активисттер менен журналисттерге карата 14-декабрда чыккан катаал сот өкүмүн айыптады. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкендин билдирүүсүндө Сергей Тихановскийге, Николай Статкевичке, Игорь Лосике жана башка активисттерге карата чыккан сот өкүмүнө саясий негиз бар экенин белгилеген. Мындан тышкары алардын соттук процессинде мыйзамдын үстөмдүгү сакталбаганы жазылган. Соттолгондор да Беларусь эли дагы бул катар бул катаал репрессияларга татыктуу эмес деп билдирген мамлекеттик катчы. Бул сот өкүмүн Европа Биримдиги дагы айыптады. Анын тышкы саясий мекемесинин билдирүүсүндө Европа Биримдиги расмий Минскке каршы жаңы санкцияларды киргизүү ыктымалдыгын карап чыгууга даяр экени жазылган. Белорусстун түштүк чыгышындагы Гомел шаарындагы көпчүлүктүн көңүл борборунда турган сот иши боюнча өкүм 14-декабрда түштөн кийин чыкты. Ага ылайык белгилүү блогер Сергей Тихановский 18 жылга, Эркин Европа Азаттык радиосунун медиа кеңешчиси Игорь Лосик 15 жылга күчөтүлгөн режимдеги колонияга кесилди. Блогер Владимир Сыганович 15 жылга, YouTube каналындагы жашоо үчүн өлкө баракчасынын оператору Артем Саков 16 жылга, модератор Дмитрий Попов дагы 16 жылга күчөтүлгөн тартипте эркинен ажыратылды. Каттоого алынбаган Беларусь социал-демократтар партиясынын лидери саясатчы Николай Статкевичке 14 жыл жаза мөөнөтү берилди. Бозгундо жүргөн Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановскайдын күйөөсү блогер Сергей Тихановскийдин 18 жылга кесилгени тууралуу комментарий берди.
Это личная месть. Это очевидно, потому что это самый большой.
Сергей Лукашенко жеке душманы деп эсептесе керек. Ошондуктан бул жаза анын жеке өч алуусу болду, деди ал. Топлоң уюштурган деп айыпталган Тихановский жана аны менен кошо айыпталган адамдардын соту Гомел шаарындагы тергөө абагында жабык каралды. Укук коргоочулар айыптарды кескин түрдө четке каккан бул активисттерди саясий туткун деп тааныган болчу. Орусия Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин климаттын өзгөрүшү менен коопсуздук маселелери боюнча резолюциясына вето койду. Долбоорду Ирландия менен Нигерия сунуштаган. Аны Коопсуздук Кеңешинин 15 мүчөсүнүн 12 колдогон. Орусия менен Индия каршы добуш берди. Кытай добуш берүү укугун пайдаланган жок. Орусиянын Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлү Василий Небензия Кремлдин бул чечимине комментарий берип жатып, эл аралык коомчулук климат тематикасында өтө бөлүнүп кеткенин айтты. Ал резолюция долбоорунун тексти эл аралык коомчулукка климаттык активисттердин позициясын таңгылоо аракети деп атады. АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Линда Томас Гринфилд Орусиянын ветосу эч кандай актанууга жатпай турганын билдирди. Анын айтымында климаттык катчылык бул коопсуздук катчылыгы. Франция глобалдык жылуулук менен коопсуздуктун ортосунда байланыш бар деп эсептейт. Сууга ээ болуу, азык түлүктүн жетишсиздиги жана климаттык коопсуздуктун жоктугу куралдуу топтордун гүлдөшүнө жол ачууда, деди ал. Кыргызстандын каржы министрлиги жогорку кеңештин депутаты Осмон Турдумамбетовдун кум тергенинде көндүрүлгөн алтындын сатылышы жана сакталышы жөнүндө суроосуна жооп кайтарды. Маселе Кыргыз алтын мамлекеттик ишканасына тиешелүү экенин мекеменин сайты жазып чыкты. Анда Кумтөр Голд компания ишканасы 2020-жылы республикалык бюджетке 9 млрд 113 млн сом төгүүнү пландап, 9 млрд 618 млн сом төккөнү да айтылган. Ал эми 2020-жылдын 11 айында 6 млрд 998 млн сом төккөн. Жогорку кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитетинин 13-декабрдагы жыйынында депутат Осмон Турдумамбетов кум тергенинен казылып жаткан алтын кайда сатылып же сакталып жатканы жөнүндө суроо берген. Каржы министри Алмаз Бакетаев ишкана салыкты толук төгүп жатканын айтып, бирок суммасын атаган эмес, ал эми алтын боюнча маалыматы жок экенин билдирген. Буга чейин бир катар депутаттар кум төрдө жасалып жаткан иштер тууралуу элге толук маалымат берилбей жатканын, андыктан министрлер кабинети ген боюнча парламентке келип толук отчет берүүгө тийиш экенин айтып чыгышкан. Кыргыз тарап быйыл май айынан бери кум төргө сырттан башкаруу киргизип көзөмөлдөп жатат. 22 сентябрда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кум төр голд кыргыз тарапка башкарууну өз колуна алгандан берки 4 ай ичинде 4.1 тонна алтын өндүргөнүн, өлкө 62 млн доллардай киреше алганын Азатка маалымдаган. 25 сентябрда атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев кум төрдөн Кыргызстан 90 млн доллар тапканын айткан болчу. Тышкы иштер министрлиги Түштүк Кореядан Кытай аркылуу жүк ташууда кыйынчылыктар болуп жатканын билдирди. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Дэвен менен жолукту. Жолугушуу 14 декабрда болгонун мекеменин басым сөз кызматы маалымдады. Эки тарап Кыргыз Кытай кызматташтыгынын актуалдуу маселелери боюнча пикир алмашып, буга чейинки макулдашууларды ишке ашыруунун жүрүшүн талкуулашты. Министр Казакбаев жүк ташуу маселесине көңүл буруп, Түштүк Кореядан Кыргызстанга товар ташыган ишкерлер Кытайдын Циндао жана Лян Юнган деңиз спортторунда кыйынчылыкка туш болуп жатканы жөнүндө маалымат берди. Ал Кытайдан бул кырдаалды чечип берүүнү өтүндү. 2020-жылы коронавирус пандемиясы башталган учурда чек арасын толук жапкан Кыргызстан 1.5 жылдан бери Кытай менен соода алаканы жакшы жанданталбай келет. Бишкектин Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн жаш жетелектер менен иштөө боюнча инспекторлору TikTok социалдык тармактарында адам өмүрүнө коркунуч келтире турган видеолорду тартуу популярдуу болуп жатканына байланыштуу окуучуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы маалымдады. Алар ишти номер 30-чу мектеп гимназиясында инспекторлор антисептикти партада өрттөө деген сыяктуу видеолорду атайын адистер тартып аткарарын түшүндүрүшүп, жөнөкөй мектептерде андай тасмаларды кайталоону түшүндүрүштү. Инспекторлор TikTok социалдык тармактарын активдүү колдонгон окуучуларды позитивдүү жана таанып билүүчү видеолорду тартууга чакырды.
Рахмат Токтосун. Жаңылыктарды Токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Толук топтомо интернеттеги Азаттык чекит орук тарегинде. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 15 декабрда синоптиктер өлкөнүн айрым областарында жаан карга айланып жаайт деп билдирип жатышат. Абанын температурасы Чүй жана Талас облусунда 0.5, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 2.7, Ысык Көл облусунда -3.2, Тоолуу наарында -5-10 градус суук болот. Бишкекте бүгүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз 2-4 градус нөлдөн жогору. Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
Арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студияда социалдык
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7-ден 9 чейин
9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тоңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Жалал Абад облусуна караштуу Чаткал районунун Терексай айылында алтын казган кыргыз түрк эти бакыр Терексай компаниясына байланыштуу дагы нааразычылык чыкты. 12-13 декабрь күндөрү чогулгандар компаниянын абаны чаңдатып, жумушчуларды негизсиз иштен кетирип жатат деп айыпташты жана боозу тигип жол тосушту. Эленора Бешимбек кызы баяндайт.
Терексайдын тургуну Нуркалык Өмүрбековдун ырасташынча нааразылык 12 декабрда башталган. Анын айтымында акцияга алгач жүк ташыган унаанын 3 айдоочусу иштен негизсиз алынды деген сөздөр себеп болгон.
Ага минген рабочийлерден баштаганда бул тополончу 3 адамды иштен айдайбыз, силер бизди айтканды кылбай атасыңар деп түрктөр өз билемди кылып 3 баланын ишин айдагандан түрткү болду да ошо элгечи, жергиликтүү калкачы. Анан жол тозу болуп боз үйлөр тизилди 12 декабрда. 13 кечке эртурдук, кечинде Чаткал акиминин орун базары келди, зам аким келип Биз сүйлөштүк, туруп тургула, комиссия келет экен, чаңды текшерет, рабочилер иштерин айдабай турган болду деген сөздөрдү айтты. Айткан менен элдер макул болгондон жок, булар айткандан кайта берет деп чолтурду да, эч кандай мыйзам бузуулар болгон жок. Машиналар ары өрөтүп атты. Милициялар тарагыла деп баарын таратып алып чыкты.
Чаткалдын акими Алтынбек Сеңирбаев азаттыкка чогулгандардын экологияга байланыштуу талаптарынан улам тапшырмалар берилгенин билдирди.
Курзубаевда машина айдаган 3 авто уну айдоочусун жумуштан кетиришкен да. Себеп дегенде баягы талаптагыдай иш алып барбагандыгы үчүн жана ошондо негизинде жумушчулар нааразылыкка чыгышып иш таштап алышып. Эми компаниянын ички жумушу андан сырткаркы жергиликтүү тургундар нааразылык буга чейин эми көтөрүлүп келген, сиздер деле билсеңиздер керек, чаң маселеси, экология маселесин көтөрүп кошо чыгышты. Анан талаптары угулду, мыйзам чегинде аткарыласа турган талаптары боюнча мөөнөттөрү берилип, тиешелүү жактарга тарашты бүгүн ошо кайра.
Эти Бакыр Терексай компаниясы болсо соңку окуяга байланыштуу учкай билдирүү таратты. Анда 3 айдоочуга жол эрежесин бузганы үчүн сөгүш жарыяланганы айтылат. Ошондой эле жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен жагдайды талкуулаганын белгилеген. Нааразылыктан улам Терексайга жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин өкүлдөрү барды. Мекеменин экологиялык көзөмөлдөө башкармалыгынын жетекчиси Расылбек Жусупов буларды билдирди.
Булар уже деле ишке берилет эми булдар. Азыр бүт курулуш болот да бул жактачы. Мурда мен экономия предприятиясында сүрөт болуп эле. Азыр биз ошо предприятия жок текшерүүгө бир проект даярдап атабыз. Эгер ошо эле өтүп кетип калса, буларды предприятия жогуна келип
Эти Бакыр Терексай буга чейин бир канча жолу экология, адамдардын саламаттыгына байланыштуу дооматтарды четке каккан. Компаниянын директорунун орун басары Алып Тогай айыл чаңдабай калды деп ишендиргенге аракет кылган.
5 километр далеко.
5 чакырым алыс жерде чаңдап жатат. Казуу иштерин жүргүзгөндө чаң болот. Анткени ошол жерде экскаватор гана чыгылат. Буулу Тоо кен тармагынын өзгөчөлүгү андай чаңдаган учурларды болтурбай коюу мүмкүн эмес. Бирок мындай учурлар эми артта калды. Жол кирдеп калганда КАМАЗдарды жөнөтүп жуудуруп жатабыз. Ооба, маселелер болот, бирок компания аларга дароо реакция жасап чечип жатат. Азыр асфальт таза.
Сейчас асфальт там чист.
Бул компанияга байланыштуу нааразылык ушул жылы жаздан тарта алар терекканг кенин Мырзабаев көчөсүнүн так маңдайындагы тууну каза баштагандан бери токтой элек. Июн айында бул көчөдөгү 62 үйдү көчүрүү маселеси чыкканы белгилүү болгон. Айрым тургундар компанияны көчүрүү тууралуу тургундар менен тил табышып, бир жактуу чечим чыкпай жатып тууну каза баштаганын айыптап келет. Алар жаз айынан бери чаңдан арылбай, ары бери тынбай каттаган оор жүк ташыган унаалардын ызычуусуна нааразы болушууда. Эти Бакыр Терексай компаниясынын 75% үлүшү түркиялык Эти Бакыр, калган 25% Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасына таандык. Компания 2015-жылы чаткалдагы терек, терекан жана перевальный кендерин аксууну жеңип алган жана 20 миллион доллар төлөгөн. Эленора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Турбузду улантабыз. Ички иштер министрлиги 11 декабрда Бишкекте поезддин алдында калган пакистандык студент киши колдуу болгон деген маалыматтарды четке какты. Ошол эле учурда анын достору интернетке соц тармактарга аны бирөө тоноп, андан кийин поезддин алдына ыргытып жиберген деген билдирүүлөрдү таркатууда. Кабарчыбыз Замира Кожобаева кенен айтып берет.
11 декабрь күнү түшкө жуук Бишкекте теги пакистандык Кыргызстандын эл аралык университетинде медицина факультетинде окуган Рамзан Мухаммед аттуу студент поезддин алдында калып каза болгону маалымдалган. Социалдык тармактарда аны менен чогуу окуган студенттер маркумду жергиликтүү адамдар тоноп сабап, андан кийин темир жолго таштап коюшканын жазышты. Твиттерге жазылган постто бул окуяны жергиликтүү бийлик менен чогуу иликтөө тууралуу өтүнүч Пакистандын өкмөтүнө жана Бишкектеги элчиликке жиберилгени жазылган. Пакистандын Кыргызстандагы элчилиги бул окуя боюнча 32 комментарий берилбесин билдирип, кат жүзүндө кайрылууну сунуштады. Маркум Рамзан Мухаммед окуган университеттин жетекчилиги бул окуя тууралуу ой пикирин билдирүүдөн баш тартты. Пакистандык студенттер федерациясынын жетекчиси Мунип Ахмат азаттыкка маркум студенттин суицидке барышына эч кандай негиз болбогонун билдирди.
Мухаммад Рамзан, if we talk about him according to his roommate.
Рамзан Мухаммад өзүнүн комнаталаштарынын айтымында адам катары абдан жакшы адам болгон. Ал хафиз жана намаз окуп жүргөн. Ошондуктан ал депрессия же стресске кабылган эмес. Бул кайгылуу окуянын түпкү себебин дагы деле билбейбиз. Бирок ал поезддин келе жаткандыгын байкаган эмес окшойт. Анан кырсык болду. элдин баары эле көрүп тургандай видеону таратып жатышат. Ошол видеодон биз поезд кырсык экендигин көрөбүз. Бирок биз видеонун аныктыгын иликтөөнү суранганбыз.
We according to the video we can see that he didn't notice the train coming and accident happened.
Рамзан Мухаммеддин өлүмү пакистандык студенттердин арасында кызуу талкууланды. Айрымдар бул окуянын кылдат текшерилүүсүн талап кылып, керек болсо элчиликтин алдына чогулууга чакырган. Баракчада ошондой эле окуядан көп өтпөй, соц тармактарда жүрүп бараткан поезддин алдына өзүн таштаган адам тартылган тасма жөнүндө да кызуу талаш тартыш жүрүүдө. Пакистандын Кыргызстанда билим алган студенттердин федерациясы учурда элчилик менен чогуу тергөөнүн жыйынтыгын күтүп жатышканын жазды. Пакистан элчилиги жана биздин коомдун өкүлдөрү бул ишке олуттуу киришти. Элчи мырза Рамзандын ишинде акыйкатка жетишүүгө убада кылды. Биз бул окуяга кылдат көз салып, сиздерге маалымдап турабыз, деп жазылган баракчада. Федерация ошондой эле башка пакистандык жарандарды такталбаган маалыматтарды таратуудан жана бул окуя боюнча түрдүү комментарийлерден алыс болууга чакырууда.
Замира Кожобаеванын баянын уктуңуз. Кадырман угарман, Азаттык радиосунун эфиринде жаңырган макала баяндардын толук топтомун интернеттеги azattik.org дарегинен, ошондой эле видеолорду YouTube-дагы Азаттык деген каналыбыздан көрсөңүз болот. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева бүгүн күнгө шаршемби 15 декабрь ушул саатка карата жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин Түркия тууралуу эл аралык баянды сунуштайбыз. Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети Күрд жумушчу партиясы террордук уюмунун мүчөсү аныкталып кармалганын кабарлады. Орусиянын президенти Владимир Путин Украинага жакын жерде чыңалуу күчөгөн шартта АКШ жана НАТО менен коопсуздук кепилдиги тууралуу тез арада сүйлөшүү жүргүзүүнү сунуштады. АКШ менен Евробиримдик Беларусьта оппозиция өкүлдөрүнө чыккан өкүмдү айыптады. Түркия менен Армения узактан бери чыңалып турган мамилесин оңдоого кадам таштап жатканы белгилүү болду. Эки өлкө бул багытта атайын чабармандар иш алып бара турганын жарыялашты. Ошентсе да Анкара менен Еревандын ортосунда мунасаны талап кылган маселелер аз эмес. Кубат Касымбеков токсак.
Кавказияда жана Азербайжанда билдирди.
Армения менен чоңалган мамиленин оңдоо аракети жүрүп жатканын алгач Түрк тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу парламенттин 13 декабрдагы жыйынында билдирди. Анын айтымында коңшулаш эки өлкө жакын арада атайын чабармандарды дайындаганы жатат.
Армения менен мамилени жөнгө салуу аракеттеринин алкагында эки тараптан өкүлдөрдү дайындайбыз. Арменияның баш қаласы Ереванға чартердік ава қаттамдарын атқара баштайбыз. Ар бир қадам сайын Азербайджан менен биргеликте аракеттенебиз.
Деди Чаушоулу. Түркиянын мындай билдирүүсүн 14 декабрда Армениянын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Ван Унанянда бышыктады. Ал Армения Түркия менен мамилени жөнгө салуу жараянына эч кандай шарт койбостон даяр экенин белгиледи.
Биз Түрк тышкы иштер министринин атайын чабарманды дайындоо тууралуу билдирүүсүнө оң баа беребиз жана армян тарапта диалог үчүн атайын чабарман даярдай турганын ырастайбыз,
деди Ван Унанян. Ереван менен Анкара расмий түрдө дипломатиялык байланыш түзгөн эмес. Түркия 1990 жылдардын башында Армения менен чек араларын жапкан. Буга армян тарап Азербайжандын аймагы деп таанылган Тоолу Карабахты жана анын айланасындагы райондорду ээлеп алды деген жүйөнү келтирген. Эки өлкөнүн алакасын дүйнөлүк биринчи согуш учурунда Осмон империясында армяндардын жапырт кыргынга учураганы жана депортацияланганы тууралуу билдирүүлөр да ого бетер чыңалтып келет. Армения 1915 жылдагы армян кыргынын геноцид деп атаса, түрк тарап муну кескин түрдө четке кагып жүрөт. 2009 жылы Армения менен Түркия өз ара алаканы жөнгө салууну жана чек араларды ачууну көздөгөн макулдашууга кол койгон, бирок бул макулдашуу ратификациядан өткөн эмес. Буга чейин бир катар эл аралык оюнчулар Түркия менен Арменияны өз ара алакасын оңдоого чакырышкан. Блумберг басылмасы түрк расмий өкүлдөрүнө шилтеме кылып жазгандай, АКШнын президенти Джо Байден октябрь айында Римде Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган менен жолукканда түрк тарапты Армения менен чек арасын ачууга үндөгөн. Ноябрда Орусиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова Армения Ереван менен Анкаранын ортосундагы арачылык аракетине көмөктөшүү өтүнүчү менен Орусияга кайрылганын ырастаган.
Россия заинтересована.
Орусия армян түрк алакасынын жөнгө салынышына кызыктар жана биздин өлкө ага болушунча жардам көрсөтүүгө даяр. Бул жараяндын башталышы региондогу жалпы абалдын жакшырышына өбөлгө түзөт деп эсептейбиз.
Оздоровление общей ситуации в регионе.
Деп билдирген эле Захарова. Түркия Ереван менен Бакунун каршылашуусуна жол ачкан Тоолу Карабах маселесинде Азербайжанга саясий гана эмес, кайсы бир деңгээлде аскердик да колдоо көрсөтүп келет. Эл аралык коомчулук Азербайжандын бир бөлүгү деп тааныган Тоолу Карабак аймагы 1990 жылдардын башындагы жыкчыл согуштан бери армян күчтөрүнүн көзөмөлүндө болуп келген. Былтыр Азербайжан менен Ирван колдогон армян күчтөрүнүн ортосунда согуш чыккан. Анын натыйжасында Тоолу Карабактагы бир топ аймак жана анын айланасындагы иш жүзүндө армяндар көзөмөлдөгөн райондор Азербайжандын карамагына өткөн. 6 апталык согушта Азери армиясы Түркиянын аскердик дрондорун колдонгон. Андан бери чек арада утур-утур атышуулар катталып келет. 14-15 декабрда Азербайжандын президенти Ильхам Алиев менен армян премьер-министри Никол Пашинян Брюсселде Евробиримдиктин жогорку жетекчилеринен ортончулугу менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөрү кабарланган. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Уктуруубузду аймактан алынган баян менен Улантаас майлуусуу лампа заводу банкротко кептелип жатат. Алар өндүргөн продукциялар жылдап кыскарып сатуу кыйындоодо. Ишканада бир учурда 8000 киши иштесе, азыр бул көрсөткүч кыскарып 1400 гана киши калды. Талгат Абжалилуун уксак.
1967 жылы ишке кирген лампа заводдо убагында 6-7 миңге чейин кызматкер эмгектенген. Мында азыркы күндө 1400дөй гана жумушчу иштеп жатат. Завод жакшы иштеп турган кезинде жылына 400 миллион электр лампасы өндүрүлгөн. Иш солгундап, учурда 60 миллион дана чыгарылууда. Бул жайдын кызматкерлеринин бири Жамал Бешбакова заводдун иши ушул нукта улана берсе, жакынкы жылдары толук банкрот болуп калуу коркунучу бар деген ойдо.
Лампа заводдо көптөн бери иштеймин. Заводдун проблемалары чоң. Заводдун банкрот болуп, иши аксап баратканына адамдардын канчасы кыжалат. Анчамчасы сокращенияда болгондо канча таасир тийип атат. Заводдон чыгышып башка жакка иш издеп кетип атышат.
Майлуусуу лампа заводунун коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы Аласкан Арзукулованын айтымында, майлуусуу лампа заводу келечекте айнек идиштерин чыгаруучу жаңы меш курууну пландап жатат. Ал үчүн 10 миллион доллар долбоор даярдаган. Бирок каржылык себептен улам ишке ашпай келүүдө. Мекеме жетекчилиги мамлекеттен аз пайыздуу насыя алуу боюнча кайрылган. Заводдун юридикалык статусу туура келбегендиктен берилбей келет. Анткени майлуусуу электр лампа заводу 2003 жылы жеке ишкерлерге сатылган. Ишкананын мамлекетке карызы көбөйгөндүктөн 2009 жылы банкрот деп жарыяланып, кийин майлуусуу лампа заводу жоопкерчилиги чектелген коом болуп уюшулган. Лампа заводду мамлекет сатып алуу боюнча бүгүнкү күндө маселе каралууда.
Начар иштегенге, өзүн өзү каржылаганга күчү да жетпей калды. Мамлекет өзүн алып, элдин шартын ойлоп, элдин мүмкүнчүлүгүн ойлоп, мамлекет өзүн алып каржылап берсе жакшы болмок. Майлуусуу шаарынын электр лампа заводундагы канча жаран жашаса, бардыгы ушу бир гана майлуусуу шаарынан күтүп турат.
Банкрот макамындагы лампа завод ишти токтотпоо үчүн лампалардын калдыктарын кайрадан иштетүү айнек цехин өз каражаты менен ишке салып 20 миллион сом жумшаган. Өндүргөн жипти чет мамлекеттерге сатуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүлүүдө, дейт майлуусуу лампа заводунун коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы Аваскан Арзукулова.
Конкурс 27-сінде азыр точно чечим чечилет да, уже эмне болот, өкмөт алабы же может жаңы инвестор табылаттыр. Жаңы өндүрүштөрдү колдош керек. Жаңы өндүрүш болсо, анан кийин заводду сактап калабыз да. Стекольный цехтеги жанагы отходторду биз кайра иштетип, жаңы продукция чыгарып атабыз да. Бул стеклоровинг деген. Бул курулушта иштетилет экен, анан кийин жол салганда иштетилет, анан брусчатка чыгарылып атканда, анан кийин арматура чыгарылат мындан.
Жумушчулар заводду банкрот абалынан чыгаруу боюнча буга чейин көп жолу бийликке кайрылышканы менен абал өзгөргөн эмес. Акыркы кезде лампа заводду сактап калуу тууралуу өкмөттөгү талкуулардан аны Кыргыз мунайгаз ишканасына берүү сунушу 2020 жылы айтылган. Кыргыз мунайгаз лампа заводду алып иштетүүгө макулдук берген, бирок бул иш дагы алдыга жылган жок. 26 миңдей адам жашаган майлуусуу шаарынын жашоочуларынын турмуш тиричилиги дагы заводко байланыштуу. Шаар тургуну Улукбек Абдиев заводду сактап калуу керек деген пикирде.
Бардык коммерсанттарды, таксисттарды, жашоочуларды бардыгын бакканышы завод эле единственный. Ушул завод эгер иштебей кала турган болсо, этажный үйлөрүбүз кептелкана болуп калат, эл кетип калат, карга артаңдар кете албагандар калат, шаар жок болот. Ушул заводду өлүктүрүш керек, жардам бериш керек заводко, көңүл буруш керек. Ушул элдин судьбасы ушул завод менен чечилип атат.
Малюсу электр лампа заводу 2003 жылы орус ишкерлерине 3,6 миллион долларга сатылган. Ишкананын мамлекетке карызы көбөйгөндүктөн 2009 жылы банкрот деп жарыяланып, Майлусу лампа заводу жоопкерчилиги чектелген коом болуп уюшулган. Заводтун курулушу 1964 жылы башталган. 1967 жылы алгачкы өндүрүмүн чыгара баштаса, 1974 жылы 1 миллиард электр лампаларын өндүрүүгө жетишкен. Быйыл 60 миллион гана лампочка чыгаруу планы бар. Алгачкы жылдарда 40 лампочканын түрү чыкса, учурда 20 түрү өндүрүлдү. Ишкана жылына 50 миллион сомдой салык төлөйт. 2020 жылы заводтун таза кирешеси 60 миллион сом болгон. Талгат Абжалел уулу, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Уктуруусту маданий баян менен улантабыз. 14 декабрда Ошто поэзия зомбулукка каршы аттуу иш чара болуп өттү. Анда бир катар акындар гендердик теңчилик, зордук зомбулукка каршы жаштарды тарбияга, кыз келиндерди урматтап сыйлоого чакырган ырларын окушту. Дастан Үмүтбай уулун уксак.
Өзүнүн үйүндөгү атказоосу, өзүнүн түрпөлөрүн булгап жатса, эмеми гүлдөп турган текелектин тамыры балта тийип кургап жатса, ким коргойт бөбөктөрдү?
Балдардын укугу зомбулукка күбө болуп чоңойгон чүрпөлөр тууралуу акын Нуркыз Рыскул кызы берилип ыр саптарын окуп жатты. Ал Ош шаарындагы поэзия зомбулукка каршы иш чарасында атайын Бишкектен келип ыр окугандардын бири.
Поэзия биздин баягы өзүбүз укмак улак, куймак улак элбиз го, анан ошол генибиздеги бар нерсе өзүбүздүн тилибизге чыгат экен. Эл ошо ырды укканда ии чындап эле ушундайлар көбөйүп атат, биз ошого бир терс реакция кылалы, токтотолу деген бир чакырыктарга келет болуш керек деген терең үмүт менен келип атабыз. Биздин кичинекей чакырыгыбыз кичинекей чөйрөдөн чоң чөйрөгө айланып бири бирине айтышып, ушул жок дегенде бир үй бүлөнүн ичинде зомбулук болбой калса дагы биз үчүн чоң жетишкендик да.
Нуркыздын калемдеши акын Алтынбек Исмайлов сахнада соңку жылдары көйгөйгө айланган үй бүлө зомбулугу, агрессияны ырга салып баяндады.
Өрт чыгарып агрессиянын учкуну өлкөлөрдү каптайт улам үшкүлү шоола чачкан карегине балдардын шилтенүүдө аталардын муштуму.
Исмайлов коомдун аң сезимин өзгөртүү жана зомбулук менен күрөштө чыгармачыл адамдардын да орду чоң деген пикирде.
Эл, журт, калк рухий деградацияга кабылып, адамдар эмне кыларын билбей калышты. Ошондуктан бүгүн биз унчукпай, башты катып жатып албастан, кайдыгерлик, көңүл коштук кылбастан акын катары, чыгармачыл инсан катары өзүбүздүн жарандык граждандык позициябызды билдирип, ошол эле жалпы элдин мүдөөсүн калктын калың катмарына сиңиришибиз керек, айтышыбыз керек, коңгуроодой кагышыбыз керек. Бул биздин вазифабыз, милдетибиз, парзыбыз.
Поэзия зомбулукка каршы иш чарасы Ош мамлекеттик университетинде өттү. Анда акындар Нуркыз Рыскул кызы, Акбар Кубанычбеков, Бердибек Жамгырчиев, Алтынбек Исмайлов, Мелис Мамаджан уулу гендердик теңчилик, зордук зомбулукка каршы жаштарды тарбияга, кыз келиндерди урматтап сыйлоого чакырган ырларын окушту.
Азаптар көп, чындыгында ал айкын, кантип анан кайдыгерче карайсың? Согушу жок, күйүп күйүт жутуп адырда боздоп жүргөн толгонайлар азайсын.
Иш-чаранын максатына Роза Отунбаеванын демилгелери фондунун аткаруучу директору Догдургүл Кендирбаева токтолду.
Биз кыргыз маданиятынын өзгөчөлүгүн эске алып, кыргыз салтындагы көркөм музыка чыгармачылыгынын өзгөчөлүгүн эске алуу менен поэзия зомбулукка каршы деген чоң иш-чара менен жаштарга, окуу жайларга келип жатабыз. Кулагы менен кабыл алып, жүрөгү менен чечим чыгарууга таасир эткен адабий ырларды, тематикалык ырлар менен келдик.
Уюштуруучулардын айтымында зордук зомбулукка кабылгандардын да, ага себепкер болгондордун да басымдуу бөлүгү 18-24 жаштагылар. Андыктан бүгүнкү иш-чарага негизинен дал ушул курактагы жаштар, студенттер чакырылган. Акындардын ар бир ыры кол чабуулар менен коштолуп жатты. Ошмонун студенти Манас Жалилов сезимдери менен бөлүштү.
Бардыгыбыз залда отургандар бирде мындай титиреп кетип, баягы зомбулуктарды элестетип, ушундай башкача сезимдер менен отурдук. Бул аябай жакшы кече болуп атат. Ушундай акциялар менен биз бир топ адамдардын ушул зомбулуктан кайтышына дагы жардам тиет деп ойлойм.
Расмий маалыматтарда 2021 жылы үй бүлөлүк зомбулуктун 8000 ашык учуру катталган. Бул былтыркыга караганда 30% көп. Бириккен улуттар уюмунун зомбулукка каршы 16 күндүк кампаниясы 25 ноябрда башталып 10 декабр адам укуктарынын эл аралык күнүндө жыйынтыкталган. Өнөктүк алкагында уюштурулган акындардын зомбулукка каршы акциясы 16 декабрдан арында 17 декабрда Бишкек шаарында уланат. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык Ош.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 15 декабрь шаршембидеги таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Сиз менен Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Саламатта туруңуз.